Ե. Այժմ պատմենք համառոտ կերպով, թե Դավիթ-բեկը Վրաստան գալով նախ որպես սկսեց իր ասպարեզը. Ընթերցողը հիշում է այն սոսկալի, փոթորկային գիշերը, երբ նա Ֆաթալի խանի բանակից ճանապարհ ընկավ. Հիշում է և այն, որ նա ուներ իր հետ ծերունի ներքինապետից հանձնարարական նամակ հայազգի Օրբելյան իշխանի վրա, որը պետք է պատանի Դավթի հոգաբարձուն և խնամակալը լիներ նրա պանդխտության մեջ. Բայց ծերունի ներքինապետի բոլոր կարգադրությունները պատանու ապահովության մասին հակառակ ընթացք ստացան, որը նախատեսել իհարկե նա սկզբից չէր կարող. Պատանին գալով մծխետ, գտավ Օրբելյան իշխանին մի շաբաթ առաջ մեռած. Նրա բարեկամները դեռ սուքի մեջ էին. Թեև պատանին ներկայացրեց նրանց ներքինապետի նամակը, բայց հանգուցյալի տոհմայիններից ոչ ոք չկարողացավ ճանաչել, թե ով էր նամակի հեղինակը, կամ որքան նշանակություն պետք էր տալ նրա գրածներին. Նկատելով այդ սառն ընդունելությունը, պատանին ինքն անհարմար համարեց մի անախորժ բեռ լինել օտար ընտանիքի վրա, որ առանց դրան ևս անբախտացած էր. Սիրտը լի եռանդով, քսակը լի ոսկիներով, որ ստացել էր նա Սյուրիից, վճռեց իր աշխատանքով ապրել, առանց մի ուրիշին ծանրություն պատճառելու. Նա հետ դարձրեց իր հետ եկած մարդիկներին, գրեց ներքինապետին, թեև իշխանը, որի վրա հույս ուներ նա, մեռած է, այժմ ինքը այնքան ուժ է զգում իր մեջ, որ առանց խնամակալի ևս կարող է այդ երկրում մի պարապմունք գտնել և անկախ ու անկարոտ ապրել. Վերջացնելով իր նամակը անհուն շնորհակալություններով ծերունու բարերարությունների մասին, պատանին աղաչում էր նրան, որ այլևս իր համար հոգ չտանե, որովհետև ինքը կարող է կյանքի մեջ իրեն ճանապարհ բացանել. Իսկ պատանու անձնավստահությունը չպսակվեցավ այն փայլուն հույսերով, որ երևակայում էր նա. Ինչ կարող էր անել մի անփորձ պատանի օտար, անծանոթ երկրում, ուր ստրկությունը ոչնչացրել էր ամեն արդյունաբեր վաստակ, ուր աշխատանքը ոչինչ գին չուներ, ուր ժողովրդի մեծ մասը ձրիաբար էր գործում մի քանի ծույլ, շռայլ, անկարգ ազնվականների համար միայն. Իսկ ինքը պատանին ոչ մի գործի համար պատրաստված չէր. Արհեստը, որ արհեստավորների բացակայության պատճառով կարող էր այդ երկրում փոքրի շատե գործադրություն գտնել, արհեստ չգիտեր նա. Գյուղում սնված, գյուղում մեծացած, կատարյալ գյուղացի էր նա, փոքրի շատե ծանոթ գյուղական տնտեսության. Իսկ մի աշխատություն, որ բոլորովին անարգված էր և որի համար հազարավոր ձրի բանող ձեռքեր կային այդ երկրում, դա էր գյուղական տնտեսությունը. Սկզբում նա սկսեց ծախսել իր հետ բերած ոսկիները, որ ընծայել էր նրան Սյուրին. Երբ փողերը սպառվեցան, սկսեց վաճառել իր հագուստները. Միակ բանը, որ նա ամենայն սրբությամբ պահեց իր մոտ, դա էր ծերունի ներքինապետի ընծայած թուրը, որը վճռեց չկորցնել, եթե քաղցածությունից մեռնելու ևս լինի. Բայց այդ տեսակ կյանքը երկար շարունակվել չէր կարող, պետք էր մի որևիցե գործ գտնել. Սկզբում նա իրան այնքան չէր խոնարեցնում, որ ստոր աշխատություններից սկսե. Հետո այդ վիճակի հետ ևս հաշտվեցավ, դարձյալ ոչ ոք նրան գործ չէր տալիս. Դժբախտությունը օրստորե ավելի և ավելի զգալի էր դառնում. Հպարտությունը չէր ներում նրան, որ իր թշվառության մասին ծերունի ներքինապետին կամ Սյուրիին տեղեկություն տա. Բայց եթե շատ էլ ցանկանար, ինչ միջոցով կարող էր գրել նրանց? Հաղորդակցություններ բնավ չկային, պետք էր առանձին սուրհանդակ վարձել, բայց ինչ գումարով, քանի որ ինքը բոլորովին աղքատ էր, և ով հանձնկարներ փողի համար Վրաստանի սահմաններից դուրս գնալ մի այնպիսի ժամանակ, երբ ճանապարհները լիքն էին ավազակներով, երբ մի սոխի համար մարդու գլուխ էին կտրում. Նա ապրում էր մի հայ մանրավաճառի տանը, որը իր պարզամիտ հյուրին ըստ կարգին կողոպտելուց հետո, նրա քսակը պարպելուց և նրա հագուստները մերկացնելուց հետո, երբ տեսավ, որ այլևս շահվելու ոչինչ չէ մնացել, իր հյուրասեր տան դռները ցույց տվեց նրան ասելով. «Որդի, ձեզ համար մի ուրիշ տեղ ճարեք, տեսնում եք, ես մեծ ընտանիքի տեր եմ, իմ զավակները հազիվ են կարողանում պահել»։ Նա առանց մի խոսք ասելու հեռացավ. խորին հուսահատության մեջ թողեց ավանը և դիմեց դեպի մերձակա լեռը։ Հաքին ոտնամաններ չուներ։ Իր պանդխտության օրերում, անծանոթ, օտար աշխարում հանդիպեց նա միակ հային, որից հույս ուներ փոքրի շատ է օժանդակություն գտնել։ Իսկ նա կողոպտեց նրան, հետո արտաքսեց։ Այժմ մամայի անապատների, միայնականության մեջ աշխատում էր թաքցնել իր անբախտությունը։ Ամառային առավոտը հիացնելու չափ սքանչելի էր, բայց նա բնության մեջ ոչինչ գեղեցկություն չէր նկատում։ Թռչունները անհոգ չկչկում էին, ծաղիկները ուրախ ժպտում էին, համբուրվելով արեգակի առաջին ճառագայթների հետ։ Բայց այդ բոլորը ավելի բարկացնում էին նրան, ավելի լցնում էին նրա սիրտը մի անսահման տխրությամբ։ Թե ինչու աստուծո բոլոր արարածները կարող էին ուրախ, բախտավոր լինել, իսկ ինքը ոչ։ Ամբողջ օրը թափառեց նա սարերի վրա, դաշտերում, անտառներում, ինքն էլ չգիտեր, թե ինչու համար։ Ամեն անգամ մի մարդ տեսնելիս, փախստականի նման աշխատում էր չմոտենալ նրան։ Այսպես անցկացրեց նա մինչև երեկոյացավ, մինչև խավարը փոքր առ փոքր սկսեց պատել աշխարը։ Այժմ մտածում էր վերադառնալ գյուղ, բայց ում մոտ գնալ, որի դուռը բախել։ Միակ ծանոթ մարդը, իր արյունակիցը, չպահեց նրան։ Այն մարդը, որի մեջ ցավակցություն էր որոնում, որին պատմել էր իր բոլոր դժբախտ անցյալը։ Այժմ ումը դիմել։ Վրացու արհամարանքը, ատելությունը, դառն զզվանքը դեպի ամեն մի հայ նետի պես ծակոտում էր նրա սիրտը։ Վրացուց օգնություն խնդրել, մահվանչապ ծանր էր նրան։ Երկու օր նա ոչինչ չէր կերել։ Այժմ ամեն հոգսերից ավելի տանջում էր նրան քաղցը։ Մարմնի մեջ զգում էր սաստիկ թուլություն։ Ուժերը հետս հետը նվազում էին։ Մտածեց փոքր ինչ հանգստանալ։ Գիշերային խավարը բոլորովին թանձրացել էր։ Նա դուրս եկավ նեղ շավիղից, որ տանում էր ինքն էլ չգիտեր թե ուր, և առանձնացավ մի ձորակի մեջ։ Այստեղ լավ էր, այստեղ նրան ոչ ոք չէր տեսնի։ Նա իր հոգնած մարմինը ցած թողեց, պարկեց խոտերի վրա։ Մի քանի րոպե դիակի նման անշարժ մնաց, հետո աչքերը բաց արեց, որ տեսնե, թե որտեղ է գտնվում։ Ոչինչ հասկանալ չկարողացավ։ Ամբողջ օրը թափառել էր նա, իսկ այժմ որտեղ էր բերել նրան չար բախտը, դժվար էր գիտենալ։ Նա նայեց դեպի աստղալից երկինքը։ Այս գիշեր աստղերը ինչ որ հանգիստ չէին, անդադար շարժվում էին և իրենց տեղում չէին կանգնում։ Ինչ էր պատահել։ Աչքերը կրկին փակեց և մի քանի րոպե մնաց շփոթության մեջ։ Հետո դարձյալ բաց արեց, տեսավ, ամբողջ երկինքը պտտվում էր իր շուրջը, ամեն ինչ տակտու վրա էր լինում։ Աստղերը նույնպես կամ դեպի աջ էին վազում, կամ դեպի ձախ։ Զարմանալին այն էր, որ ինքն էլ նրանց հետ պտտվում էր։ Ինչու էր այսպես լինում։ Միթե աշխարի վերջը հասել էր։ Նա աչքերը կրկին փակեց, որ ոչինչ չտեսնե։ Այժմ նրան տիրեց երկյուղի նման մի բան։ Սնահավատությունը, խառնված երկյուղի հետ, սկսեց սաստիկ խռովել նրա երևակայությունը։ Մտածում էր, թե մահվան տագնապի մեջ է գտնվում ինքը, թե ահա շուտով կհայտնվի հոգեառ հրեշտակը և ամեն ինչ կվերջանա։ Բայց ինչու էր ուշանում նա։ Ինքը ուրախությամբ, մեծ ուրախությամբ կցանկանար հանդիպել նրան։ Կյանքը նրանից ավելի անտանելի չէր կարող լինել, քան թե որ էր։ Այսպիսի հոգեկան տանջանքների մեջ երկար չարչարվում էր նա, մինչև փոքր ինչ հանգստացավ։ Բայց աչքերը բաց անել չէր համարձակվում։ Աշխատում էր քնել, բայց քունն էլ մոտ չէր գալիս։ Ոչ մահը, ոչ քունը, այդ ինչ պատիժ էր։ Արդյոք սովածության պատճառով քնել չէր կարողանում, թե սրտի հուզմունքը խռովության մեջ էր ձգել նրան։ Նա աչքերը բաց արեց մյուս օրը, տեսավ, որ արեգակը կանգնել էր կեսօրվա տեղը։ Սար, դաշտ և ձոր լցված էր պայծառ, անսահման լուսավորությամբ։ Գիշերվա խավարի հետ անցել էին և նրա սև մտքերը։ Այժմ նրա սրտում տիրում էր խորին անգիտակցական անդորություն։ Պատճառը ինքն էլ չգիտեր։ Արդյոք իր շուրջը զարթած նոր կյանքը, թե աստուծո գեղեցիկ աշխարհի հրապուրանքը կրկին թափեցի նրա հոգում կյանքի քաղցրությունը. Այդ անկարող էր նա բացատրել. Միայն նրա գունաթափ դեմքի վրա փայլեց մի անձնավստահ ժպիտ. Եվ նրա նույնպես գունատված շրթունքից դուրս թռան հետևյալ խոսքերը. «Ես դեռ չպիտի մեռնեմ. Ինձ հարկավոր է դեռ երկար ապրել. Ես ուխտ ուխտեցի իմ ծնողների գերեզմանի վրա. ես երդումով նույն ուխտը կրկնեցի Սյուրիի և ծերունի ներքինապետի մոտ. ես պետք է կատարեմ իմ խոստմունքը». Բայց պետք էր մի բանով հագեցնել իր քաղցը, որ կարելի լիներ շարունակել սպառվող կյանքը. Նա մոտեցավ իրենից ոչ այնքան հեռու հոսող արվակին. Սկսեց քաղել նրա ափերից մի քանի տեսակ ծանոթ բույսեր, որոնց հում-հում ուտել անկարելի էր. Միայն կերակուրների մեջ և աղցանի համար էին գործացվում. Սկսեց ուտել այդ բույսերը, բայց նրանք փոխանակ հագեցնելու նրա քաղցը, պատճառեցին ստամոքսի մեջ սաստիկ ցավ։